Ho arana ao natin'izao vaovao atoandro izao ny fanekevitra ny filohan'ny voamery episkopaly misana ny fahasalamana momba ilay tolo-dalàna ITG ho aroso eny Tsimbazaza. Mitony tsy fitovikevitra eo amin'ny sampanao gazety manoloana ny fanolorana ny solotena eo anivon'ny CNI vaovao. Iverina hisokatra rampitso kosa ny habakabaka i Madagasikara. Ary ny vandry ny malala sy ry voalay ny araka aminao ao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Zava-dehibe ny aina ary tokony solombavim-bahoaka hijoro sy hiaro ary hitondra ny tenin'ireo zaza manana fahasembanana any am-boka ireo solombavim-bahoaka ny Madagasikara. Nambaran'ny filohan'ny voamery episkopaly misana ny fahasalamana ny monseigneur Marie Fabien Rarilambo ny aina io manoloana ilay tolo-dalàna ITG izay ho aroso eny amin'ny antenimiera-pirenena. Naka ny vaovao Billy.
Mazava ary mafonja ny valiteniny ny vekan'ny Morondava Monseigneur Marie Fabien Rarilambonena amin'ny mafilohan'ny voamery episkopaly ny fahasalamana azy raha nanontaniana mikasika ny fanalanjaza sy ny fandaniana ny lalàna na tsia ho ataon'ireo solombavam-bahoaka manoloana izany.
Aina ity, ain'olombelona ity, ain'andriamanitra ity, satria nanjazana kibo azy de noarian'andriamanitra mitovy endrika aminy. Ain'olombelona ity fa tsy biby, na dia manakilema hatrany am-boka azy ka mila fitandremana. Mafy efa olombelona ny zaza ao an-kibo na dia misy klema tsy bibin'ny zaza ka hoe misy klema dia esorina vonoina tsy hoe ho amidin'ny zaza ka raha misy fahasambanana ny vatana ny sainy dia hoe esorina sy vonoina manam-panahy zaza io. Misy andriamanitra ao anatin'ny zaza io, mila fitandrema, mila fiarovana. Mafy ny aina ao an-kibo ny ndreny mampatsaro ny erotra tia mpamonina zaza ka ny famonoana zaza no heverina aretan'ny fitondrana sy iarovana ny tena ny solombavam-bahoaka. Solombavam-bahoaka tsika de solombavam-bahoaka ny reo zaza ho akipo koa tsy manana feo, tsy mba afaka miaro tena kanefa tsy manatsiny, tsy afaka miantsoantso mikikika ny zony ho velona mandrakizay koa reo zaza reo. Miresaka zony vehivavy, zony lehilahy ny rainy, fa izany mba hiteny ny zoan'ny reo zaza ao an-kibo tsy manam-peo, tsy manatsia. Mila fitandremana mafy fa ny kolontsaina malagasy, kolontsaina ny menabe de kolontsaina ny aina. Miaro ny aina dia averiko indray fa enjana ny lalàn'ny fiangonana amin'ny herisetra tao amin'ny zaza. Ary ny fiangonana katolika de tena mitaiza reo zaza tsisy mpiahy maro eran-tany. Isaorako andriamanitra, miaro ahy tao an-kibony neniko, isaorako ny neniko, isaorako ny dadako, miaro ahy tao an-kibony. Natao anatin'ny fahasairanana azy izy ireo, nandray ahy toy ny hoe areny, narovana ao ka te hiaro koa ny zaza ao an-kibo na de manana klema azy. Dia miantso ny depute solombavam-bahoaka mba ho solombavam-bahoaka ny zaza ao an-kibo na dia voan'ny fahasembanana azy. Dia miantso ny dokotera ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra katolika aho anamafindray ny tokony metsika tamintsika andray ty asa mpamonjena ity ho an'ny arovana ny aina amin'ny famonjena ny olona no miantsonatsika. Kaoka sika homendrika izany ary matoky ny tompo ombatsika ary ny fiainana ny farany fiainatsika sy ny fitsanganako velona ary reo zaza klemaina arovatsika hitsangako velona tsy anana klema intsony amin'ny fiainana mandrakizay.
Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny lafim-baovao politika sika, herinandro katoka anio no amarana ny fepitopesan'ny voamera-pirenena maleotena misana ny fifidianana na ny CNI. Efa nisy tamin'ireo voamera sirafitra manana solotena amin'ny CNI no efa nahavita amin'ny fifidianana ireo olon'ny vaovao ho mpikambana ao anatin'izay CNI vaovao izay. Saika amin'izao herinandro farany izao kosa vo miroso amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny ankamaroan' izy ireo. Nisokatra omaly ary farana rampitso sabotsy amin'ny roa ambin'ny folo atoandro ny firotsahakovidiana ho an'ireo solotenan'ny fiarahamonim-pirenena. Efa nisokatra omaly ihany koa ary katona amin'ny alatsinainy izao ny enina arivo ny eny anivon'ny antenimiera-pirenena ho tanterahana ny 26 oktobra izao ny fifidianan'ireo solombavam-bahoaka raika amin'ny 53 izay ho solotenany ao amin'ny CNI vaovao. Efa miomana amin'ny fanolorana kandida ireo vondrona parlementaire eny amin'ny antenimiera-pirenena ka isan'izany ireo manana ny maro anisana ny IRD. Tsy voatery ho solombavam-bahoaka moa ireo kandida afaka hifaninana fa misy ihany koa ireo olona ivelan'ny parlementa mety afenony ireo fepetra mitondra ny heviny mahakasika izay indrindra ny solombavam-bahoaka IRD rakotondra sofetra.
Raha misy ny solombavam-bahoaka mahafeno andreo fepetra zao zay inoko fa misy tsy olana manendry solombavam-bahoaka amin'izany toerana izany, efa ihany koa tsaroana tsara fa betsaka ny solombavam-bahoaka nanao velorano tamin'ny mpifidy azy, de mety hisy olo hafa ihany koa zany ivelany solombavam-bahoaka anao an'izany asa izany. Tsy ny mahasolombavam-bahoaka na solombavam-bahoaka ny tena zava-dehibe fa ny fahitana ny profil an'ilay olona mba tena metraka marina an'izany demokrasia eto Madagasikara ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana. Fa tsy maintsy olona kosa mahafeno ny fepetra, olona mahitsy marina, manana ny traikefa eo amin'ny lafin'ny fifidianana, ary olona mahay ny lalàna sy mipitsopitso ny rehetra mba tsy hanalabaraka ny antenimera, ary tsy hanalabaraka ihany koa ny fitondram-panjakana, tsy hanalabaraka indrindraindrindra izany rafitry ny voamera malotiana misana ny fifidianana izany.
Mbola tantara mitohy ny tsy fitovikevitra eo amin'ny sampanao gazety manoloana ny fanolorana ny solotenany eo anivon'ny seni vaovao mifampiapanga amin'ny fanaovana kajikajy politika na reo mpiaradia amin'ny OGM vaovao na reo mpanoana ny OGM teo aloha. Ho an'ireo nampandanin'ny lisitra no tarihan'ny filoha vaovao ny olafitry ny mpanao gazety malagasy moa dia nilaza fa tsy ara-dalàna ny fanoloran'ny OGM teo aloha ny anaran'ireo mpanao gazety andrafitra ny seni vaovao. Manaporofo ny fisian'ny kajikajy tamin'ny fanolorana izany anarana izany ny fanoerana ny fifidianana ny biromaritry ny OGM farany teo. Toy izao ny fanokevitra ny mpanao gazety Fetra Rakotondrazoa.
Tampotampoka teo a namoaka anarana ho atao mpikambana eo anivo ny voamera malotena misahana ny fifidianana zay isan'ny rafitra tena manana maha izy azy ary tena maka ny anjara toerana goavana amin'ny fametrahana ny demokrasia eto Madagasikara. Zay ny hoe mampiome ny olona le izy ary ahitana foana ny tetika politika tao anatiny reny ady hevitra be reny hoe aemory aza atao aloha ny fifidianana kaya hevitra politika ampidiran'olona amin'ny fomba tsy ara-dalàna eo anivon'izany rafitra malotena misahana ny fifidianana zany. Zaho manokana mampanao gazety fa indrindra ihany koa ma hoe filohan'ny voameran'ny serasera eo anivon'ny antenimerampirenena dia manameloka ny fampiasana nyzany fahefana na tsy fahefana ntsony fisandohana ndraikitra ataon'ny filohan'olafitra sy ny biraon'olafitra nanendry sy ny safidy olona zay ho ataony eo anatin'ny voamera malotena misahana ny fifidianana. Tokony tsy manan-kery a ny fametrahana an'izany olo zany.
Nanamafy etsikilan'ireo mpanao gazety anatin'ny cellule de crise fa ara-dalàna tanteraka ny fanoloran'ny OGM elatra Gérard Rakotondrazoa ny anaran'ny solotenina mpanao gazety eo amin'ny seni vaovao. Telo tsaivin'ireo anaran'ny mpanao gazety nanatitra ny antoatra taratasy teo anivon'ny OGM teo aloha ary efa nalefiny anivon'ny seni ny anarana iray na feno ny fepetra antony iray namaky ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ikarakara ny fifidianana OGM farany teo ny finiavany ametraka ny olony ao anatin'izay seni vaovao zay ho ny mpanao gazety Fernand Celo matoany efa ny OGM teo aloha no nomeny voamerampirenena malotena misahana ny fifidianana ny taratasy fampatsahivana amin'ny tokony homanana amin'ny firosoana amin'ny fifidianana dia izay no ara-dalàna. Manah amin'ny asa hosahan'ny seni vaovao izay mety ahitana fiandaniana ihany koa i Fernand Celo.
Raha ny taratasy nalefan'ny senina dia nankany amin'ny lafitry ny mpanao gazety izay misy ny Gérard Rakotondrazoa matoa izy iny tsy nalefa tany amin'ny ministera dia misy antony hoe ny olafitra no filazany lalàna fa manendry an'izany. Ny fifidianana zay nikarakarainy ministera farany teo de fifidianana zany hoe tsy nomanina mihitsy fa rehefa nisy anendry fiantsoany seni iny de teo zany no nikoropaka ny ministry ny serasera satria efa io moa zany efa tanjony hatramin'izay zany hoe ametraka ny olony manerana an'za atao hoe rafi-panjakana rehetrarehetra misy aitsika rehetra fa manomana fifidianana ihany koa ry zareo amin'ny 2023. Za zany eto mampafantatra an'ireo zay mety ho kandida amin'ny 2023 fifidianana filohan'ny repoblika fa mety ahina ny isin'ny krizy na poste elektoraly amin'ny 2023 raha hiendrin'io satria lasa ny fanjakana zany no manomana ny fifidianana. Ny zava-misy manko tena tsy miandany le ho lafitra teo aloha na de tao ara hoe nezahana faranana ny mondany fa olom-boafidy ireny ary tena hoe nametraka olona tsy miandany fa ity teny reny ny ministera ity de efa mazavambe le kady io ny tena mission nametrahana ny monika ny amin'ny hoe miaro ny tombontsoa ny ministry ny serasera Lalatiana Rakotondrazoa sy ny antoko Freedom.
Izany eo amin'izay ipejy politika zay atrantsika tsy anavahana na andriana sokajon'olona ny fampandrosoana ny betsiboka hoy ny governora randrian-jafy ny indrina Jean Roger noho izany miantso ireo mpifaninana aminy mba hifanometanana amin'izay fampandrosoana izay ny tenany. Miantso ireo olom-boafidy toy ny solombavam-bahoaka ny ben'ny tanàna ihany koa ny governora ary metantsoroka amin'izay fampandrosoana izay. Hiezaka anarina ny fahatarana tamin'ny fametrahana ny governora ny betsiboka moa ity governora vaovao ity isany nambaran'ireo maly tamin'ny famindram-pahefana teo aminy sy ny lehiben'ny faritra absolutera teo aloha ampahany tamin'ny lahateniny governora vaovao Randry Anjafinindrina Jean Rosé teo amin'ny fandraisam-peo ny Tsivela Rasolofo.
Ny antso ny tenako ho antsika mpifaninana rehetra izay manana eritreritra ampandroso ny faritra Betsiboka ty dia sokatra amin'ny varavaran'ny faritra afaka mifanakalo hevitra, mifanome hevitra, miara-miasa arak'izay azo atao. Izahay raha mipetraka eto dia mba zava ho azy a fa hitady ny fomba rehetra andenjentsika n'izany fahatarana izany. Dikan'izany a tsy natao hanavana n'iza n'iza, tsy natao hanilikilina n'iza n'iza fa mpandrosoana any faritra Betsiboka araka ny avatra nay matoa filoham-pirenena dia tsy maintsy manao ny fotodrafitrasa isaky ny distrika, tsy maintsy ampitoviana fotodrafitrasa zay apetraka any. Fa ny azoko olazaina fotsiny ny hiraka zay nampanaovina dia zako taterana atsaka sy andavany voalohany indrindra ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, faharoa fampandrosoana ny ara ekonomika, fahatelo a ny sosialy zay miteraka tsy filaminana isam-pokotany isaky ny kômina. Eo ihany koa ny resaka politika zay mampizarazara atsika aty amin'ny faritra Betsiboka ny rana izahay a ampiavana, ny rana izahay a hiaraka hifandinika aingana dia aingana mba hitovy ny hevitra amin'izany fampandrosoana izany.
Marina fa nakotroka ny fandraisana ity governora ity omaly nisy ny karnavala lehibe namakivaky ny tanàna nandraisan'ny fiara sy ny moto anjara, nisy ihany koa ny filaharam-be nataon'ny fikambanana samihafa ary nisy ny rindrakirana nataon'ny eklomajanga de nambarany sombam-bahoaka voafidy tao maivatanàna fa vonona ifanometanana amin'ny governora ny olom-bafidy any Betsiboka ary tsy diso safidy ny filohan'ny repoblika nametraka fitokisana tamin'ity governora ity. Ny sombam-bahoaka Janine Naviany maivatanàna.
Sotra azy izahay tsy diso safidy izy nametraka zao governora izao satria zanaky ny faritra io ary betsaka ny asa soa nataony ity tiaty fampandrosoana anty faritra Betsiboka ty. Tsy laza fotsiny tenantsika tamin'ny fametrana ny dina zay nitondra fandriam-pahalemana tamin'ity faritra Betsiboka ty tompoko lahy izy tompoko vavy ony izay solombavam-bahoaka fanometanana hiara iasa ampandrosa ty faritra Betsiboka ty. Miandrandra anao zay andrimatoa governora satria fa fampandrosoana tadiavintsika ary anao moa namorina ny dina dia mba hampandry fahalemana anty Betsiboka tya ary tondra fampandrosoana anty faritra Betsiboka ty. Ho antsika vahoaka ny Betsiboka andôre ifanometanana isika ho tanana miara mandray soroka miara milanja ampandroso anty Betsiboka tsika ty.
Isantatra amin'ny fisokafan'ny habakabaka Madagasikara ao amin'ny rampitso ny sidina avy amin'ny faritry ny ranomasombe indianina araka ny efa tapaka tamin'ny filakevitry ny minisitra tamin'ny herinandro teo. Efa mivonona amin'ny fandraisanareo olona ho avy eto Madagasikara noho izany ny fanjakana ho tsinjaraina amina trano fandraisam-bahiny misy 520 amina faritra telo eto Antananarivo renivohitra ireo mpandeha raha vao miala avy etsy amin'ny seranam-piaramanidina. Mitsinjara tahaka izao ny fepetra andraisanareo mpandeha, fivoahana avy ao anaty fiaramanidina, fakana ny maripana, fandoavana ny vidin'ny testa PCR, afanaovana ny testa PCR eo amin'ny ireo tompona andraikitry ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ny taratasy fanekena, afandalovana eo amin'ny manam-pahefana mpanaramaso ny sistany na ny PAF, afakana ny entana eny amin'ny tapis à bagage, afandalovana eny amin'ny douane, afandalovana eny amin'ny gendarmerie manaramaso ny mpandeha amin'ireo fiara miazo ny trano fandraisam-bahiny, ivantanana amin'ny fiboana mandrapivaliny izay fitiliana natao izay. Fa ao anatin'izay fifandraisantsika amin'ny any ivelan'izay ihany dia ho fanamafisana ny fiaramiasa amin'ny sehatrin'ny fitsarana ny fametrahana ny fitokisan'ireo firenena any ivelany ny fitsarana malagasy no anton'ny fanamafisana izay fiaramiasa ara-diplomatika eo amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany izay. Nisongadina moa ireo nandritra ny fitsidihana ara-pomba fanajana nataon'ny consul general honoraire de Monaco teny faravohitra tamin'ny ministra ny fitsarana malagasy naka ny vaovao Olondranaivo.
Isy ny fiarahamonina mirindra eo amin'ny vahinsy malagasy dia ilaina ny fahatokisan'ireo mpampiasa vola sy ny fandriam-pahalemana iainan'izy ireo eto amintsika. Fanambany ministeran'ny fitsaranana teo ny tondra ny anjara briky ho fampandrosoana ny firenena ary tsy afaka manakatom-bavaravarana amin'ireo masivo vahiny isika, niarahan'ny ministry ny fitsarana sy ny consul general honoraire de Monaco ny fampidinika moa tamin'ny fionan'izy ireo ny fomba ahafahana mandresy lahatra ireo mpampiasa vola ho tonga eto Madagasikara. Ny ministry ny fitsarana imbikerlaza
misy ny ezaka manokana atao eto anivon'ny ministeran'ny fitsarana makasika n'izany hoe sécurité des investissements directs étrangers zany, makasika n'izany hoe fiarovana ny intégrité fizika ihany koa anyireny a ataontsika hoe teratany vahiny ireny. Ilaina foana ny fiarahamonina mirindra eto amin'ny tany sy ny fireneny ilaina ihany koa ny fametrahany ministeran'ny fitsarana ny fanamby amin'izany hoe miara-misalamy fampandrosoana ny firenena ary tsy afaka manakatona varavarana izahay fa tsy maintsy manokatra amin'izany amin'ny fiara-miasa amin'ireo maso ivo izay misolotena andreny firenena rehetra namana ireny. Nisy moa androany ny fionana niaraka tamin'ny consul general honoraire ny Monaco dia misy moa izany mazava ho azy satria zareo dia tena miantsehatra amin'ny lafiny sosialy, misy ny fifampiresahana, ny fandiniana, ny afahana manohy an'izay fiara-miasa izay a. Mazava ho azy ihany koa dia nanontany ihany koa ny ministeran'ny fitsarana hoe inona ny tokony azo atao mba hanamafisana bebe kokoa izany a ny ataontsika hoe ny fitokisan'ireo mpandraharaha izay tokony ho avy a atia firenena malagasy izany.
Ao anatin'izay vaovao makasika ny fitsarana izay hatrany dia fanatsarana ny fitantanam-bolam-panjakana sy ny fampidira-kevitra ary fifehezana ny fandaniana isan'ny tanjona apetraka amin'ny alalan'ny fampiasanany torolalana omen'ny fitsarana momba ny kaonty ireo torolalana ho an'ireo mpando fitsiriana ny fitantanam-bolam-panjakana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ho fanatsarana ny fomba fiasa anatiny, ahitana ny fomba fanaovana fitsiriana ny fitantanana ny mpiasa sy ny fitaovana ary ny vola. Tanjona moa ny anatsarana ny fiodinana ny asam-panjakana amin'ny ankapobeny sy ny isiny ny fitantanana mahomby. Mizara telo tsy aivina ny asan'ny fitsarana momba ny kaonty. Voalohany, ny mitsara ireo kaontim-panjakana kirakirain'ny mpitazona volam-panjakana manerana ny nosy io, mamoaka ny didim-pitsarana momba izany sy manao tatitra amin'ny daholo be isan-taona. Faharoa, ny fitsiriana ny asam-panjakana na ny audit maro isan-karazany na eo anivon'ny governemanta izany na eo anivon'ny antenimiera rotonta. Fahatelo farany, ny fanoloran-kevitra ho an'ny governemanta sy ny antenimiera rotonta momba ny volavolan-dalàna hitantanana ny volam-panjakana na drafitra hitantanana. Ny votra ireo tamin'ny andro voalohany atrikasa miompana amin'ny torolalana iraisana momba ny kaonty sy ny fitsiriana ny fitantanam-bolam-panjakana nanomboka maly ary itoy hatramin'ny rampitso manao an'azy io moa amin'ny alalan'ny tetikasa ny fanjakana ho an'ny daholobe ny vondrona eropeana. Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny pejin'ny fampianarana mbola maro ireo tanora manana baka ato amin'ny distrikan'ny Ambohidratrimo tsy mahita fianarana ambaratonga ambony sahaza azy na tsy manana fahafahana andrato fianarana any an-drenivohitra noho izay antony izay indrindra moa no nahatonga ny tompona andraikitra hanokatra ny oniversitean' Ambohidratrimo efa nanomboka ny fisoratana anarana ka ny 20 novambra no hanomboka ny fampianarana. Milaza ny mampiavaka ity oniversite voasokafana ity ny talemisana ny fampianarana dokotera Jesy Ramanamisata randritra ny tafo an'ny mpanao gazety izay nataony teny amin'ny campus Telma Andraro.
Fametrahana ny lenta ambony université haut de gamme ary université d'excellence na eo amin'ny lafin'ny infrastructure zay na eo amin'ny lafin'ny mpampianatra zay na eo amin'ny lafin'ny fijerevana ny ara-batan'ny tanora. Ny antony nampijoroana ny université privé d'Ambohidratrimo dia tsotra ny fahatsapana fa amin'izao fotoana izao na dia maro zaraka ny teninao ny université dia mbola betsaka ihany koa nefa ny tanora afaka baka isataona isataona raha tsy teny efa tsy tamin'ity taona ity sy ny tamin'ny heritaona lasitsika efa matratra ny amin'ny 100,000 nanoany ny tanora afaka baka. Ny capacité d'absorption sy ny capacité d'accueil ny université publique nefa ny amin'izao fotoana izao somary mbola ambany. Ny université privé fa misy amin'izao fotoana izao zay maro tokoa dia voafetra ihany koa ny infrastructure amin'ireny toerana isan-karazany ireny. Zay ny antony ametrahana ny université privé d'Ambohidratrimo mba hiparticiper zany amin'le rain'ny mpianatra zay mbola mety mila université manohy fianarana amin'ny ambaratonga ambony anantona ny tanora amin'izao fotoana izao satria rain'ny faritra Ambohidratrimo iny fotsiny a maro de maro ny tanora afaka baka na tamin'ny etaona tamin'ity taona ity. Ny habilitation a ny fanahazo ny arete tamin'ity taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity ny université.
Manamafy amin'ny fiaramiasa amin'ny orinasa samihafa moa ity oniversite ity mba hahamora ny fahitanan'ny mpianatra ny fizaranasa sy ny asa tao aorinany fianarana.
Ny isokatra amin'ity volana oktobra sy volana novambra io a dia le HECM haute études en commerce et management ahitana parcours anakitelo management et administration des entreprises marketing commerce international de finance et comptabilité mention faroa haute études en sciences et technologie parcours anakitelo ihany koa izy ny logiciel développement web administration système et réseau. Ny mention farany dia haute études en philosophie misy partenaire ohatra ny Telma Jovena Ocean Trade miaraka amin'ny université privé d'Ambohidratrimo iezahana miaraka andreo partenaire ce partenaire mbola ho avy a dia ny fanaovan'ny mpianatra stage sy ny fahafantarany natao hoe entreprise ahafahana miabsorbe ny mpianatra hiezaka ny sekoly a miaraka amin'ireo partenaire ireo hametraka ny mpianatra amin'ny tontolo ny asa amin'ny fotoana ivoahany eo.
Maresaka avy any ivelany. Namoka fanambarana iraisana momba ny fankantoavana ny fiombonana amin'ny batema ny Eglise Katolika sy ny Loteriana any Nouvelle-Zélande. Fanambarana nomena ny anarana hoe vita batema miaraka ao amin'ny Kristy, natao indrindra ho andreo ray aman-dreny sy mitovy finoana. Katolika sy Loteriana maniry ny anao batema zanana izy io raha nivoarakitra amin'ny trano kalam-pifandraisana ny fivondroana ben'ny veka any Nouvelle-Zélande. Voalohany amin'ny tanjona notratrarina tamin'ny asambomera nandritra ny fifanakalozan-kevitra teo amin'ny Katolika sy ny Loteriana nanomboka ny taona 7:30 izao fifanarahana momba ny batema izao. Mankasitrika anao mpiaino vonanaraka hatramin'ny faran'ny vavoa tamin'ny ity atoandro ity amin'ny roa indray ny fotoana antsika manaraka.